Es viņiem dodu savu jēgu, tu dod savējo. Un tāpēc mūsu sarunas garīgi bieži vien ir ļoti... Garīgu sarunu cilvēks dabiski piedzimis nemaz nemāk. Garīga saruna ir tā, kur runājot klausās vairāk kā runā. Garīga saruna ir tā, pēc kuras, tad, kad izšķirās cilvēki, katram no sarunas dalībniekiem ir vairāk mīlestības, prieka, miera, lēnprātības, labprātības un viss citi garīgi augļi. Tā ir nevis saruna, kurā tu uzzini, neuzzini, kurā tu sevi pasaki vai citu uzzini, bet tieši tā, kura vairo gara augļi. Ilgākus gadus dzīvojot, noteikti, ka jūs atpazīsiet, ka jums ar dzīvē ir bijušas tādas sarunas, tieši tāpat kā ir bijušas tā otra gara sarunas, kur tu it kā parunā, nekāds tāds liels ten, bet pēc tam visu vakaru kaut kā sirds sažņaudzās no nezkā. Jā. Jā, garīga saruna par to, to arī šodien mēģināšu jums dot, tikai nu, jūs ir daudz un dažādu vecumu, kas ir ļoti, ļoti apgrūtinoši, lai kvalitatīvi tas izdotos.
Kur vecumu mums vajag atpunkt?
Nevienu. Tā, ka tie mazie ir tāpat runājās savā starpā, nav nekāds problēma. Jums lieliem arī galvās, tik līdz kā es jūs nesaķeru, kā zirgojas pavadas tavu uzmanību, tā tu savā galvā aizpeldi tieši tāpat kā šitie un cels smilšu kūkas un domā kaut ko par ģenerālu mēģinājumu, par vakariņām, pusdienām un tā tālāk. Ja. To neviens atkal... Pie retorikas vienmēr ir jautājums. Tad, ja tu sēdi un klausies, vai vienkārši, ja tu esi klāt tur, kur viens runā, publiski paredzēdams, ka tu vai kāds viņu klausās, tur tev klausītājiem, es pasvītroju, tev klausītājiem ir jāzina atbild uz jautājumu, kāpēc tu klausies. Es šo runāju kā retorikas pētnieks un arī pasniedzējs. Proti, tev ir, un atkal tas tāds vienkārši, nu kā, kāpēc klausos, nu kā, viss sēž, es ar sēžu, ja? Nav tā, ka katram no jums tagad galvā ir skaidri, perfekti atbildi, kāpēc tu te sēdi, ja? Nē, tas nav tik tā, nu jāpanalizē, bet ļoti svarīgi ir uzdot vienmēr jautājumu. Kāds runātājam sakars ar to, ko viņš runā? Nevis kāds viņam sakars ar mani. Nevis vai viņš man patīk, bet... Vai viņam ir man, saprotams, sakars ar to, ko runā? Tas arī viss. Citādi neprecēts māca, kā laulību dzīvot, bez bērnu māca, kā bērnu saudzina, un tā tālāk. Pilna pasaule šitādiem. Internets to ir padarījis vispār par sērgu, ka publiski izsakās tie, kam nav ko teikt. Un tie, kam ir ko teikt, tie jau ir... Tiklīdz kā sajūta, kas te pasaulē notiek, tas ir līdzīgi kā ar Latvijas valdību, ja? Tiklīdz kā sajūta, kas te notiek, tie labākie, tie dižie tautu dēli un tautu meitas, ieta līkumu tai valdīšanai. Kaut gan tam vajadzētu būt tā, kas pie... O, ja? Nu jā, tā tas nu, notiek šai pasaulē. Tamdēļ vēlreiz, kāds runātājums sakars ar to, ko viņš runā? Es šeit necentīšos atbildēt, jo jūs visi piedarat draudzei, un mans krekls jums liek mani klausīties. Pamāja galvu, kurš piekrītā? Jā, tieši tā. Nevis mani, bet to amatu, ko es te nesu, ko es prezentēju. Tas amats ir dots tavam labumam. Nevis tavai patikšanai, nevis lai tev masētu muguru, bet lai mazgātu kājas un tu pats varētu nostāties uz savam kājam un iet pacelt galvu. Tas ir princips, ko nozīmē garīgais amats, ko draudzē nevienmēr varbūt to sajūtam, un tās sajūtas ir bieži vien maldinošas. Bet pēc principa arī es pret šo krēku, pret to amatu izturos kā pret kaut ko, ka ja man bučos roku, es nedēļu, nu ko tu man neviens roku nebučo, bet ja kāds klanās amatam, es esmu gatavs līdz ar tevi klanīties, jo tas amats ir svēts un Dieva dāvana mūsu labumam. Tas ir brīnišķīgi, es ejot skolā, es esmu pedagogs divās skolās, arī Bulduru vidusskolā, tur man nekā 200 studenti, mūsu tautieši pusaudži, kuriem es vienmēr tā pajautāju, arī kāds viņu priekšstats tā no viņu ģimenes, no viņu vietas, parasti man klasē kā 20-30 jaunieši, un parasti no tiem 20-30 no vienas pilsētas ir maksimums 3, kas tā ir pa fantastiska auditorija, tā skolā es pildīgi kūst, nu tiek pārstāvēt, katru nedēļu es satieku 30 pusaudžus, kur ir pilnīgi no visas Latvijas pusēm, un pilnīgi dažādi temperamenti, un dažādi intelekti, un dažādi, tik interesanti. Un, piemēram, uz jautājumu, kā jums liekas, ko mācītājs dara cilvēkam? Pēc tam, ka es pajautāju, cik no jums satikuši mācītāju dzīvē, parasti no 20 cilvēkiem divi. Ja tā. Tāpēc es tur varu iet ar to kreklu kā tāds eksotisks auglis. Jūr kādies, jo nu, viņi nav redzējuši tik tu. Tas viss kaut kur filmās. Ko. Bet tas man likās ļoti simpātiski, ko es zinu, ka mums padomu laikā augušiem tik vienkārši tas tā nebija. Bet tagad tā ir proti. Kad es jautāju, kā jums liekas, ko mācītājs dara? Un es piedāvāju A, B un C variantus. A. Traucē dzīvot, B. Māca dzīvot, C. Palīdz dzīvot. Kā jums liekas, ko mūsdienu jaunieši izvēlās vairāk? C. Palīdz dzīvot. 85%. Turklāt tā ir tāda, no anonīma, un es viņiem tiešām, es viņus pat izaicinu, padomā kārtiņu, iedomājies, kas tev atnāk, tu grēciniek, ko tu bučojies to savu draudzi? Kā būs? Vienalga, ko mācītājs dar? Palīdz dzīvot. Feini, proti, tas stereotips ir pārlausts, ja tas, ka tur čakarējās ap to baznīcu, ko, to var būt kāds internets vīdes, vēl kāds, kāds žurnālists, pat dažkārt arī nemaz jau netik ļauni, bet tas kopējais, es no viņiem, tie, kas nāk, nevis varbūt no Rīgas, un kas ir auguši pa internetu, bet kas nāk, tā ka no visu Latvijas arī no Rīgas, man tas iepriecina, jā, tas tāds jauks, ja tā ka man liekas, ka atkal, Haraldi, ne, prom, jums jaunākā paudze garīdzniekiem šitas jālieto, tas ir baigā iespēja, ja, manuprāt, jo mums bija, manai paudzei bija jālaužās, kā saka, tām veidzirnavām, ka mēs neesam krustneši, ja, mēs neesam maitas, kas sūc asinis, ja, jo tā tas padomu laikos cilvēkiem, visi, ko viņi pa Latvijas vēsturi zina, ir krustneši, ja, tas arī viss, ja, to, ko baznīca ir izdarījusi, to tā, jā, un to, ka mēs šeit sēdošie lielākā daļa esam latvieši, mūs nevar ignorēt. Mēs ticam Kristum. Nevis krustnešiem, bet Kristum. Un tagad mūs ko, tā kā internetā dažkā, jā, tie lai viss brauc uz kurienes. Tilti. Uzreiz tā pa fikso. Viens, par ko noteikti droši atgriezies atkal un atkal. Vārds netaisnība. Tas ir ļoti neparasti. Kad cilvēks neatkarīgi no viņa piedzimšanas laika, vietas, reliģijas, kultūras, zināšanām, vienalga sauciet, ko vēl kas apraksta cilvēku, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, visos ir piedzimstot ierakstīti 10 baušļi. Un tas ir neparasti. Tu var mūžā nekad nezināt vārdu baušļi, tu var nezināt neko par mūzu, tu var dzīvot Āfrikā ciltī džungļu vidū. Bet 10 baušļi tevi ir ierakstīti un... Tu viņus atpazīsti kā, un te ir tas vārds, kas ir tā atslēgvārds, netaisnība. Vai tu cilvēku kādreiz esi redzējis netaisnību? Nav runa par to, vai tu tici Dievam. Vai tu esi redzējis netaisnību? Jā, visi redzējuši. Mazie, es skolā, es esmu sākums skolniekiem arī skolotājs, tas atkal ir cita fantastiska pieredze. Bet jo jaunāki, piemēram, pirmā klasē, bērni, jūs zinat, kas ir netaisnība? Ziniet kādu reakciju? Uzreiz sāk vārīt, jā, man vakar nosūdza, jā, man aizvakar nepadalījās žoklā. Saprotiet, viņiem vēl netaisnība ir nevis pat tāds apsraksts, virsraksts, bet konkrēta dzīva pieredze. Mazajiem. Vai jūs zinat 10 baušļus? Kas tas tāds, jā? Vai tu zini netaisnību? Zinu. Un tad nākamais, un te ir ļoti neparasti. Katra netaisnības pieredze ir saistīta ar 10 baušu pārkāpšanu pret mani. Tu vari tos baušus nezināt, bet sirds tas zina. Tev nebūs zakt. Zīdainim atņem viņa grabulīti un tu redzēsi, viņš zina šo bauzli, viņš reāli zina to bauzli. Ja? Ja? Piemēram, uztaisīsim, zīdainim uzkrāsosim lūpas. A bauzlis nav, tev nebūs lūpas krāsos. Nekas nenotiks, nekāda garšos kaut ko, kas tāpēc bija. Ja? Nekāda problēma. Saprotiet ideju, ka tas, kas ierakstās kā netaisnība un patiesībā pat traumē un saskrāpē mūsu sirsniņas un mūsu dvēseles, ir 10 baušu pārkāpums. Tas būs tikai, tas ir tikai tāds fiks ievads, tas vēl nav tas, vēl viens ievadam. Ko es ar tiem jauniešiem atdaru un ko jūs varat darīt tālāk ejot pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai tu tici vai netici Dievam. Ja tu nedabūsi garīgu sarunu, ja tu nesatiksies ar cilvēku, kas darīs kā garīdznieks dara, kas būs priekš tevis garīdznieks, tu visu mūžu tiksi, nu kādu vārdu lai izvēlās, izmantots. Pazemots un vēl kaut kā, un pats to nekād ne un nenojautīs. Tu sapratīsi tikai, ka dzīve neiet. Kāpēc? Tāpēc, ka bez garīgas sarunas un garīdznieka atkal neatkarīgi par to, ko par Dievu domā. Nekādi cilvēks nedabūs atbildi uz jautājumu. Viena vārda saka kva, otra, ja? Es izvalku, tas ir tas, ko garīdznieks dar. Tu to var darīt pēc manā vietā. Ha! Divas vārdas. Kva, 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 kva. Viena kva. Kvantitāte. Daudzums. Otrs kva. Kvalitāte. Labums. Kas viņus saista? Vai tu smējies, ja cilvēks saka teikumu? Ja man būtu vairāk kvantitāte naudas, es dzīvotu labāk. Vai tad mēs sakam, kas tu dumšies, nojūdzies? Mēs tā nesakam. Vai sievietes izstum, kā trako no savu vidus sievieti, kur saka, ja man būtu mazāk kvantitāte kilogramu, es ietu dejot kvalitāti. Ja? Vai sievietes saprunā savā starp, paklausies, tu zini, ko tā teica? Ja man būtu mazāk kvantitāte gadu, es teiktu savu īsto vecumu. Kvalitāte. Kāds sakars šajos teikumos, kur tik vēsimies vienā teikumā, bez nekādas pauzītes, kvantitātes pārvēršam pa kvalitāti. Ja man būtu lielāka mašīna, es būtu īstāks vecis. Ja. Nu, tālāk, ko tur puikas samērās, kurš īstāks, kuram garāks, es pat nerunāšu, bet tas ir banalizēti, bet to ļoti arhitipiski. Tiklīdz kā tev liekas, jo vairāk, jo labāk atceries tos mazos puišaļus, kas tur ar kaut ko samērās. Jo tur kvantitāte un kvalitāte pilnīgi samiksēta, pilnīgā sviestā. Kas pa vidu? Un te ir, es ielas bērniem runāju šito izstāstu pēc kaut kādu mēnešu, ko satiekam... Prasta, nu ko mācītājs teica? Oi, tur tā tie bērni, nu jūs bērni, vecāki, ne... Oi, baigi, es tā kā mēģinu to viņu arī valodīt, nu baigi labs pateica, zini, nu tur ir kvalitāte, viņš saka, kvantitāte, a pa vidu mozg! Brīnišķīgi, brīnišķīgi, ar šo vienu teikumu viņš dzīvē izies cauri dažām nelaimēm svaidot. Proti, skatāties uz mani, viens kvā, otrs kvā, pa vidu galva, manējā, man tev tavējā. Proti, tikai tu cilvēku, un vēlns to zina, Dievs to zina, tev tas ir apslēpts, tikai tu cilvēku spēji salikt šos vienā teikumā, radoši pielikdams to turklāt. Gribi ticēt, jo mazāk gadu, jo labāka dzīve. Tad tev tas arī notiks tavā realitātē. Un es varu teikt, ko gribu, es varu lasīt bībeli, cik gribu, bet te tak rakstīts, tev vecumā atjaunojas ar spēki, kā jauni ērgļi jūs skriesiet. Kāpēc tas ir rakstīts? Ai, tas jau tur tā dzējiski. Tā tu vari domāt, un tev tas notiek. Tiešām tas vīrs, kurš domā, jo lielāka mašīna, jo lielāks vecis, tikdams pie tās lielās mašīnas, sāk labāk elpot. Sirds sāk labāk, un kādu laiku viņš tiešām staigā un staro savu vīrišķību. Un tādām jaunākām, nepieredzējušām sievietēm tiešām, ohoho, kāds vecis! Viņa maz nesaprot, ka tas ir motors un benzīns, kas tur ir. Tiklīdz, kā viņam atņem mašīnu, viņš staigā kādās lūzēs, ka, jā, es jau neko nevaru, man jau nekas nezināt. Ja? Saprotiet, kvantitāte, kvalitāte, cik jocīgi. Un cik jocīgi mēs tiekam čakarēti katru dienu, katru mīļu dienu, lai tikai tu savu radošo savā dzīvē salik kopā, jo vairāk, jo labāk. Šobrīd pasaules reliģija saucās šādi. Vispasaules reliģija, uz ko ir uzsēdināta diženā indiešu kultūra. Visi sēž uz šitā. Nu labi, ir izņēmumi visās kultūrās. Arī mēs esam mūsu kultūras izņēmums, kā jūs saprotat. Jūs šodien neskrienat piķi taisīt vai dārzrakt, sēžat par dievu vārdu runāt. Tas ir izņēmumi. Es domāju, ka mums tas arī ir nebaidotos jāapzinās, ka mēs neesam kultūras noteicēji stūrmaņi, ka mēs nevaram Bībeli citēt kā autoritāti, ja citiem viņi nav autoritāti, ka mums jāiet tajā ceļā, kā apustuļi gāja, kā aizmazgājām. Dodotai tautai ēst to mūsu dzīves maizi tā, kā atēdās un nāk Kristus mācībā. Nevis pātagu, bet pabarojiet jūs viņus, Kristus saka. Pabarojiet, dodiet viņiem ēst. Iejot namā, sakiet, miers ar jums, nevis, nu, uz baznīcu neejat, ko? Bībeli nelas, ja? Ko te jūs gribat, ka jums te nekas nesanāk? Izklausījās, ka es tagad pateicu miers ar jums. Nu, ja? Bet cik labi, cik bieži mēs tā kristieši izdaramies. Tātad kvantitāte, kvalitāte, jo vairāk, jo labāk ir reliģija, nevis realitāte. Tā nav realitāte. Man mājās nāk ēžēst. Kaķi barība, mēs tur likām šie pastumi, kaķis nosnāk ēst. Interesanti, tāds mēža zvēr, viņam šausmīgi garšo tas kaķi barība. Tik un tā, tur tā sauiņa ir, viņš noēda tas ezītis tik, cik viņam vajag. Un tu nevari viņam iestāstīt, būs vairāk, būs labāk. Nē, viņš vienkārši pagriežās aiziet, atstāja. Ja? Tas bija tā interesanti, ka mēža zvērs, ka visu dienu jārok šitāds bedrītes zālā, lai atrastu tur tos kāpurs vai maivaboļu un sēstos. Tagad var neko nestrādāt, atnāk pierijās un guļ. Bet viņš ir un tā nepiedās, tā, ka pār par daudz. Latvieši, kur ir mūsu latvietība? Ezītis tev māca. Mums daba vienmēr ir bijusi skolotāji vairāk kā grāmatas un kultūras. Kāpēc mēs latvieši pēdējos jāņos? Pa māju galvu? Ne, nemāju. Bet kurš pieeda atkal pa daudz šašliku, ko? Kurš pēdējā jubilejā, ka bija klāts galds, atkal piecēlās laikā, vai tomēr pasēdēja tikai jau ceļotās, jau bija Vai, cik lapai, ja? Ezītis zina, tu cilvēku radības kronis nezini, nu kas notiek mums, ja? Bet tas ir tikai, ka mēs ticam, ka daudzums ir labums. Nākamais un pēdējais, par ko runāt, un tas ir, šie visi tēmas ir vienreiz parunās, nekas paies pusgads atkal runā. Viņas nebeidzās. Visa mūsu garīgā dzīve paiet peroties ap šitiem. Ir vairāk vai labāk, vai mazāk varbūt, varbūt vispār labāk ir pa labi un maz, vairāk pa kreisi, ja. Un te ir atkal viens, uz ko jūs sēdina bodniekam, tas ir baigi svarīgi, lai tauta ticētu. Tā, no tehnoloģijām vīriem vairāk saprotam, tā teikt, kvantitātei slēdzi tāds apaļš. Griezt, cik grib, viņš neatdurās. Tu var griezt, cik grib. Es matemātiķam prasīju, vai jums ir zināms pēdējais cipars, pēdējais skaitlis. Cik tālu var aizskaitīt? Viņš teica, nav. Tātad kvantitāte vismaz mums saprotamā veidā nav daudzumu nevar sasniegt gala punktu. Kvalitātei nav otrs apaļais. Tagad pieregulēsim. Nē, kvalitāte ir, jūs zināsiet vārdu, rubiļņiks. Ja? Atceraties, ja? Kvalitāte ir rubiļņiks. Tas ir šitāds slēdzis. Čuks, ieslēgts, čuks, izslēgts. Nav trešā stāvokļa. Vienkārši nav. Es saprotu, ka daudziem no jums liekas, ko es tad banāls tēmas, viss tāpat to zinu. Precīzi, ka visi zinu. Un ja nezinu žēli, jo Sokrāts teica, 2400 gadu pagājuši, pareizi, Sokrāts teica, uzlabot pilnību kvalitāti nozīmē to sagraut. Mācītājs Feldmans man atkārto teica, un mācīdams domāt, labu pulksteni pie meistara nenes. Nu, kad jauns mācīt, varbūt, ka vajag to dievkalpojumu tā uzlabot kaut kā. Labu pulksteni pie meistene. Ja darboja, pulkstenis rāda laiku, viņam nevajag nekāds uzlabojums. Visas tās dzeguzes, pendeļi un ko, ja viņi nedarbojās tehniski, tad viņus vaņem nost. Viņi traucē mums laiku skaitīt, teiksim tā, ja vispār vajag viņu skaitīt. Tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, proti, ja garšo siermaize, nevajag viņu pārvērst par hamburgeru un salikt vēl kaut ko domājot, ka būs garšīgāk, būs savādāk. Bet siermaize ir siermaižu konkurence, un tur, kur ir sieram, tomāts, gaļa, vēl, un vēl viena maize virsū, tā vairs nav labāk par siermaizi, tas ir kaut kas cits kvalitatīvi. Jo, protams, labs, neko vain, bet nevajag uzlabot labo. Mēs viņu sāzu pazaudējam, mēs viņu sagraujam. Un es pēc tam kādreiz, kad man tēvs atkal bija trešoreiz pateicis, labu pūksteni pie meistara nenes, ne tik ātri, es teicos, tā lēnāk, lai saprotu katru vārdu. Es tā pilnīgi iztēlēju, aiznes pie meistara un pielieku tam pūkstenim, nu zini, jums visiem divi šitie rādītā. Hā, es esmu biezais, man būs trīs, ne, četri. Kā jums liekas, varēs vēl izlasīt pūksteni, ja man četri kaut ko rāda? Tu. Sapratāt ideju? Es uzlaboju savu pūksteni, man ir vairāk kā jums, vienīgais pūkstenis vairs laiku nerāda, ja? Un kvalitāte ir sagrauta. Par trim bedrēm man jāpasaka, kur tā reliģija arī paņem, kur šīs reliģijas dalībnieki, vai kāds man atnesīs glāzē vai pudelē ūdeni?
Spainī.
Nu tad, ja es dzēršu šitā, ja, tad neapainojiet. Es no govīm arī mācījies, kā jādzēr, nekādu vainu. Labi ir. Tātad, kur mūsu reliģijas kā lieta, kur viņa klibo visiem un kur elgdievība ienāk tavā reliģijas pieredzēs, tā, ka maz nevienam nebūs, ja? Tas ir tā kā tāda sūca kuģī, un lai cik brīnišķīgi tu to kuģi krāsot, lai kādas buras tu vilktu, vai kā tu tur sapirktu, ja tu to sūci neaiztaisi, viņš vienalga vienā brīdī aiziet. Sūce. Sūce tavā garīgajā pieredzē stāstu par trim tādām. Ir trīs bēdres, atkal sēnas, gudrības, vai mīļa? Kas?
Gāzes beres.
Ieliski, tad tikai es atkal atraugāšos brīžam, bet... Te neviena tā daudz precību gados nav. Jaunām meitenēm nevar to vīrišķību rādīt, tādu neatšķaidību viņām. Man uz šitādi būs jādzīvo. Kas sievietes, kas pieredzējas, mums vīriešiem ir tā, ja es varu atraugāties tavā klātbūtnē, tad mēs esam draugi. Tā mēs apzīmogām attiecības. Nevis tā puķu došana, konfektes pērkam viens, tas mums no skuķiem, ja? Savā starpā, ja mēs kopā iedzeram kaut kādu gāzētu un atraugam, tad mēs esam čomu, un ja ne, tad es savaldos, bet no mana tevi distance. Jā, tā tas ir jājodzīgi. Trīs bedres dzīvē. Tikai atkal ieskicēju, lai tūlīt tiktu jau klāt pie nākamām tēmām. Tātad, trīs bedres ir, ar kurām cilvēks dzīvēs atlabās un kuras kļūst pa tavas dzīves sūci. Pilnīgi visiem nav neviens, kurš varētu teikt, pa ko tu runā? Nav tāda, vienkārši nav tāda cilvēka. Tātad, trīs bedres, kurās mēs visi iekrītam un ne visi izkāpjam. Patiesībā, katrs savā bedrītē paliekam visi,
Un tad ir jautājums, vai tu apzinies to vai nē? Un jautājums vēl dziļāks ir, vai tu to apzinies kā bedri, no kuras jāizkāp, vai tu apzinies to, ka, ho, šeit mums ir labi, šeit mēs celsim baznīcu, un tu uzcel tur savu baznīcu, kurā augšā ir nevis krusts, bet lielā ticības apliecība, jo vairāk, jo labāk. Tā kļūst par tev reliģiju. Stāsti man, ko gribi. Stāsti, ka tev ir trīs bībeles mājās. Ja tu ar šito pats neesi ticis galā, ja tu nezini, ko es tagad nesaprotu, ko es saku, tātad tā ir tava sūca un visa tava reliģija. Visu laiku tiek atšķaidīta ar šo elgdievībiņu. Kas tas ir? Banālas lietas. Jūs to zinājāt jau aizvakar. Nauda, vāra, slava. NVS. Nauda, vāra, slava. Visi cilvēki dzīves gaitā līdz 21 gadam ir iekāpuši visās trijās bedrēs. Pilnīgi visi. Iebliezušies tā, ka, jā. Kā iekāpjam bedrē? Tad, kad sākam kādas no šīm treme dēļ naudas, dēļ vāras, dēļ slavas, sākam būt tas, kas es neesmu. Man ļoti gribās ar šitiem te džekiem, attaisties, ar jums iet šovakar uz ballī. Bet jūs esat lielies, es jums jaunāks, un es tagad jums iešu līdzi, un jūs sakat, nu, Rolāni, ja tu gribi nākt līdzi, nozodas kios kā cigaretes. Un te ir. Tātad, sakiet, nauda, vāra, slava. Kas ir tas kādinājums šajā tikko, ko es ieskicēju? Slava, slava. Man ļoti svarīgi, lai viņi pa mani, nu, labi, un attiecīgi es ar viņiem kopā, jūs visi, ha-ha, es arī esmu viņiem. Nākamais tēma. Es neesmu žaglis, es to pasaku, ja? Es nekad neesmu žaglis, man vienmēr viss pietīts. Tagad viņi piedāvā Rolandu, grib nākt uz līdzi, kļūst par žagli. Ko es izvēlos?
Nopirkt.
Nā, ja ir par ko.
Labi, labi, jūs sievietes esat labās un augstās domās par vīrišķo pusi. Labi, okei, okay. Parunāsim par jums. Tu esi jauna, 16 gadīga. Un divas vecākas iet tagad uz balli. Un tu esi atnākusi, nu tā saģēbis apmērkājums. Un tās vecākas saka, fiks pāģēbies, ir jābūt šitādam dekoltē, lai redz apaļumus. Un tu tādā brīdī, tu esi jauna, tu vēl pat neesi pie tiem apaļumiem pieradus, pēkšņi citiem rādīt, ja? Un pēkšņi tu saproti, tagad tu esi tu, un pēkšņi tev liek būt ne tev. Bet stilīgs meitenes iet uz stilīgu pasākumu. Viss? Es pat nejautāšu, vai jūs darat. Es 100% zinu, ka darat. Ja? To pašu jūs darat. Tev ir normāli mati. Es jautāju vienai vidusskolniecei savu reizi. Pēdējā gadu, pusgada laikā es redzu, tev trešo reizi mati maina krāsu, paklot. Tu esi tik jauna. Tev gāri smuka mati. Kāpēc tev nav sava krāsa, ko tu viņus visu laiku pārkāso? Mācītāji, es jau tā nedarītu, bet maniem matiem nav krāsa. Un vienīgais, kas manā leksikā ir bez krāsas, ir makšķera auka. Caurspīdīgs, plasmas, noiet uz brūnu fonu, mani brūni mati, zila, man zili, ja. Nav iedomājis, kā jaunu nabaga, to es vēl pie tā vēl atgriezīšos uz sievišķību mazliet parunāšu, bet te tā sievišķība izpaužās tādā, kā sakot, ja, uz tā bāzējās viss milzīgais un bieži vien pilnīgi liekais. Parfumērijas biznesis, ja, tieši uz to, ka var sievieti tā saņemt caliņām un pateikt, ja tu tagad nepirksi manu preci, tu esi galīgi tēms. Jā, labi. Un viņi skrien un pērk, jā. Veķiem ar ārē visu, ka nav tik traki, mums atkal ķer uz šito. Nu, ja tev nav īstais auto vai, nu, kaut kas tur, tīri materiāli, tad tu neesi nekas, jā. Un vēl jaunās mēdienas pievēlas, vai, jā, ja viņš nevar nopirkt man gredzenu, tad es viņu neiešu draudē. Nospēt mammai naudu, nopirkt gredzenu, nav nekāda talanta, jā, bet tā jau jaunībā mēs to izmācamies. Tātad, nauda, vāra, slava. Es jau visu pateicu. Pirmkārt, tā kļūst par reliģiju, tā kļūst par bedri, tad, kad tu šīs tēmas dēļ dari kaut ko, kas tu neesi, tā kļūst par reliģiju tanī punktā, kad tu notici jo vairāk, jo labāk. Turklāt šo, kurš būs tava īstā bedra, neizlēmi tu, tas tika izlēmts ārpus tevis. Tas ir tas, ko tu sai dzīvē piedzimst. Neviens nepiedzimst, lai iekristu tajā bedrē, bet visus padara. Ja tev nepievērš uzmanību bērnībā, tu iekrīti slavas kārdināšanā, ja tev visu laiku stāsta, mums nav naudiņas, proti, ja kuru tavu labu nodomu vecāku atbild, nav naudiņas, tad tu iekrīti naudas bedrē, proti, tu tici, ka lai nu kas, bet nauda ir jābūt. Un tu naudas dēļ darīsi. Patiesībā pār savam tuvākajam, parasti mēs tā daram, mēs nopurējam kaut ko no apkārtējiem, lai tiktu pie tā savu mērķi. Elgdievība tieši tāpēc ir bīstama, ka viņi vienmēr prasīs cilvēku upurēšanu. Vienmēr. Un tāpēc mēs cīnāmies ar to, jo mums ir rakstīts, pietiek, viens ir upurēts par visiem. Pāvils raksta, ja jums vēl nepietiek savas dusmas, savu ļaunumu izgāst tur pie krusta, nu gāžiet uz mani. To, kas jums nepietiek no Kristus ciešanām, es paņemšu sevi. Bet principā tur pietiek. Visu savu dusmu, visu savu pretenziju noliec pie krusta. Pienaglo arī tu viņu pie krusta, tā teikt,
aiz tās pīta, ka man nepietiek nauda, man nepietiek slava, man nepietiek vara. Nu, piesit viņu krustā, bet tad beidz upurēt. Tad sāc jaunu dzīvi. Ja tur ir tas, ka mūsu elgdievība vienmēr, ja tu nodosies naudai, tu upurēsi pa karjeras kāpnēm kāpu, ziniet, tas cilvēks zog jums papīru, ņemiet mani, ja tā to dara karjerā, tur aprunāšana un apmelošana nav nekāds grēks, sen jau, ja, un naudu, nu tā teikt, ja es tev varu apkrāpt, tad naudu, tas man liekas mūsu laikmet viens tāds arī vēlna fantastisks triumfs, iestāstīt nabaga cilvēkam, ka ja tevi apkrāp, pats vainīgs. Nu, ja es tev iestāstīju, ka šitai pudelē ir ūdens, ko tu kādien dzerot, izāstēs vēzi. Bet tev jāmaksā man 500 lati. Un tu tagad samaksāji man krāpniekam. Tad tiesās mani netiesā. Tāds laikmets ir pienācis. Saprotat, cik jocīgi, ja? Cik jocīgi. Cik jocīgi ir tas, ka mēs bērniem sakam, oj, bērniņ, tu vēl tici sala tētim, ak, tu nabaganāji vai es bēju, gan tu izaugs. Un šito te atceraties. Bērni. Piedzimstot, vispār nesaprot, ka šeit var būt tāda realitāte, kur vārds ir un patiesības nav apakšā. Nevis viņu ir jāžēlo, tu netici saltētim, bet viņam ir jāglauda manu galvu. Tu netici saltētim, ak, tu nabaga, Rolandi. Saprotat ideju? Jo tā ir mūsu grēka pazīme, ka mēs esam padarījuši skaņa tur, realitāte šeit, un tas dara mūsu nelaimīgu. Kāpēc? Tāpēc, ka uz vārdiem es tevi mīlu, kāds teiks, pierādi, jo vārdi neko nenozīmēs vairāk. Un tad būs. Un tad būs, jā. Tad tu to vienmēr, mēs to visu pieredzam, es jums nestāstu par tu savu, es jums par tavu pieredzi stāstu. Tu to visu, visu es pieredzēju, ko es stāstu. Nauda vara slava, tātad trīs bedres, svarīgi necelt tur baznīcu un visi ceļi. Patiesībā visi ir tajā bedrē, tur nav tā, nē, man tas tur tā... Tik līdz kā cilvēks saka, man tas nav, tas nozīmē, ka viņš ir tik dziļi, ka viņš pat vairs vispār nevar paskatīties jau no tās bedres ārā. Redziet, cik banāli, es būtībā aprakstīju visu 21. Gadsimtu, nekā vairāk nav. Viss pārējais, viss tā zināt, tas viss aizmirsīsies, pēc piecām pauzēm neviens neatcerēsies. Ne mūsu naudas, ja pazudīs elektrību, vispār pazudīs tūkstošiem no visu šitā. Bet kas paliks? Jā, gan velns, gan dievs paliks, un šīs lietas paliks, ka mēs esam laikmets, kas patiesībā tā vietā, kā visas citas paudzes, visas citas kultūras, ir cīnījušies kaut kā bloķēt to nauda vara slava, bloķēt ar savu reliģisko reizēm, pilnīgi sviestaino, bet reliģisko domāšanu, vēl kaut kā. Tad mēs esam izdomājuši, ho, atdosimies šitam krāpniekam pa lēto. Un visu kultūru dzen, šie trīs, un nekādu citu dzinuļu es vairs neredzu. Un ja kāds runā skaistiem vārdiem, tad normāli pieredzējuši cilvēki saprot skaidrs, tā tad kaut kas tur ir apakšā, jā. Jo nekā skaisti šai pasaulē gadiem ejot, mēs vairs neceram sagaidīt. Tāpēc es jums stāstīšu par skaisto, un skaistais ir ieslēpts tevī. Tas ir pēdējais no ievedu teikumiem, ko es nezinu kā tiltu. Es viņu varu, es viņu lietoju kā tiltu, vai viņš izdosies tev nemāk pateikt. Jo tā ir tāda, jau patiešām, nu tāda aleluja tēma. Dievs mūžību ir licis cilvēkā. Es citēju. Bezgalību. Un tā nav poēzi. Ar ko sāksim? Sāksim ar augšu un no augšas leju. Ņem šo krusta zīmi pie pieres un pie sirds, saka vecā tradīcija. Es ticu, ka daudzi no vispār neapzinājās, cik fantastiski vārdi. Jo tieši tur Dievs piemājo. Piere, tavs prāts. Divas lietas tik ieskicējuši. Pirmkārt, radoši. Tu rādi savu realitāti, nevis viņi ir, un te tu visiem putniem, labi, tie čivini, bet es raudu. Ja, tā nevar būt. Katru pavasaru, kad tu dzirdi putnus dziedam, tev jāuzsit kāja pa zemi un jāuzstāj Dievam uz savām tiesībām. Jo Dievam tu esi svarīgāks. Kāpēc putnus dziedu un es raudu? Kas te ir? Un tajā pavasarī, kad tev gribēsies uzkāpt koks zarā šūpot kājas un la, 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 kopā ar tiem strasdiem, nu tad tu būsi saņēmis to, kas ir jāsaņem dzīves laikā. Viņi to mazie saņem un mēs pazaudējuši visi. Ja? Bet saprotiet, Kristus izaicināja. Paskaties uz to putniņu. A tu cilvēku 10 reizes vērtīgāks, 10 reizes lielāks darbs ir ielikt. Proti tātad 10 reizes skaļāka dziesma, pareizi. Aha, 10 reizes jautrāka daudzīšanās katru brīvo brīdi, ja? Jā, nu tā. Prāts, radošs, radošs. To es pat nespēju pateikt, cik tā ir. Tikko lasīju tāds zinātnieks Neubauers bija Rīgas laikā intervēts. Viņš, man liekas, ļoti skaisti sentences pateica. Cilvēks ir Dieva paraksts uz mākslas darba zeme. Ļoti skaisti. Jā. Tā teikt, paraksts atstāja, tas esmu es, paskatoties uz cilvēku. Jā.
Un šādi paskatoties, kā es jums rādu, tur patiešām nav nekam. Nekam, nekam šai pasaulē nav iespēja būt radošam. Un tas dara viņus, diemžēl, laimīgus. Krupis nesapņo par stirmu, par stirnu slaido, vai par, bet par savu krupeni un tikai. Un krupis nedomā, krupeni tik forši, bet es tāds krupis. Nē, krupis domā, wow, es esmu vislabāk, ja kur viņi ir. Ja? Un tā ir visa dzīvā daba. Citādi viņi nevarētu vairoties, jo to mēs uzmanīgi paskatoties, mēs zinām. Vairošanās ir uz savstarpējas patikšanas, pieņemšanas un vēl kaut kāda principa nevis. Nu jā, nu, ja jau pa krupeni piedzīmusi, tad to krupi jāņem, jā. Jā, kā reizēm cilvēks. Nu, es jau to dzērāju ģimenē dzīvoju, man jau dzērā jāprecās. Jā, jā, tā viņi neviens nejūtās. Neviens. Jā, vismazākais putne, lakstī, gal naktī, tā var dziedāt, maziņš putnevs, ka ja viņi dzied šitai zarā, piemēram, ja viņi dzied, nu, tur, tad klusu nākot var pienākt pilnīgi klāt. Jo tas lakstīgā puika tā izgrābts ar visu to mīlu serenāt, ka viņam dzīvība vairs paliek otrā plānā. Kaķis viņu var apēst, pat īpaši nemocot. Nu, naktī. Jā, tik ļoti viņam patīk tas, ko viņš dara, tas, kā būs reakcija. Par augiem vispār nerunāšu. Jūs saprotiet, ka reku tās liepu ziedi, viņu izpratnē ir seksualitāte. Viņiem te ir nepārtraukt seks savā starpā. Kad puikas izlaiž pa vējam savus putekšņus, un meitenes viņas uz nevuk ļūst, un tik laimīgi smaržota, kāpēc, kā jūs domājat, tā smarža ko? Nu tā patās, pasmaržos, ja? Es te svīstu, bet izdomāju, ka smaržo. Nē, tā ir aiz laimes, viņa labi jūtās, iestādi to kociņu podā un piespied viņu ziedēt, un viņš neziedēs. Ja viņš labi nejūtās, viņš neziedēs. Ābeli nes augļus, reizēm tā esam, zaru var nolaust, bet mēs pat nesaprotam, ka viņai tas ir, nu kā lai to salīdzina. Ka viņai tas, ka zars nolūst aiz augļiem, ir apmēram tāpat, kā to aiz laimes nokrīti zālē. Ka tas nav ciešanas atkal tie āboli, bet ā, ja, kāpēc? Tāpēc zaķi to zina ziemā ēdams viņu mīzu, tāpēc, ka tā super garšīgā sula ir pa visām šūnām, nevis tikai garšīga ābola, bet pat ābola tik rūkta, rūkta. Nav tā, ja, kas te notiek apkārt pasaulē, saprotiet, notiek nepārtraukts festivāls. Un mēs, kam vajadzētu būt kronim tajā, radam sev realitāti nauda vara slava ir, nu ir man labi, nav, vai cik grūti, ja. Kaut gan aizēja mežā, tur tu cilvēki esi slavens, visi tevi cienu pat baidās, nepietiek, paņemies tādu puķīti, tu viņai kļūsi dievu vietā, tu esi tas mākonīts, kas uzlē lietu, tu esi tā saulīte, kas noliek, ēniņa, nepietiek. Nu, ja, ka nepietiek, bet saprotiet, ka ja vairāk ir labāk, nekad nepietiek. Pa to jau tas trakums, mīļie. Sirds. Un pa to jāsaka vēl, tas ir vēl poētiskāk un vēl brīnumaināk. Es par prātu vēl bija. Saprotiet, ka izplatījums, galaktikas, viss ir saskaitāms. Viss, matemātika pateiks, viss, kur var pateikt viens, divi, pirmais, otrais, var pateikt arī pēdējais. Viss, kas sākās arī beidzās. Tāda ir šī, nu, tāda ir lietu daba. Viss izplatījums. Mēs savu galaktiku planētas neesam saskaitījuši. Vēl neoprojam. Savā galaktikā, pa citām nerunāsim. Un tomēr, lai kāds man saka, ka viņi neskaitāmi. Nē, viņi zinā, viņš ir saskaitāmi. Mēs nezinām. Vai smilšu graudu šajā smilšu, kas te varētu saskaitīt?
Nē.
Vai viņi ir saskaitāmi?
Nē.
Jā, mīļie. Ja tu vari izskaitīt viens, divi, trīs graudiņi, tad ja tev būtu miljons gadu laiks, tu varētu skaitīt, kamēr tu saskaiti. Priekšpēdējais un pēdējais. Un smilšu, kas te saskaita. Proti, viņi ir saskaitāma. Saprotiet, tāda ir uzbūvēta šī pasaule. Un pēkšņi zinātnieki ieskatās cilvēku smadzenēs un izrādās, ka tur ir bezgalība. To agrāk nezināja. Šerloka Holmesa autors Konans Doils, rakstīdams 1800. Gados savu darbu, to laiku vēl zinātne izdomājusi bija citādā. Un Šerloks Holmes saka teikumu. Es neko nezinu par Mocars un citām lietām, jo galva ir kā šķūnis, kurā tu ieliec vajadzīgās lietas un paņem, kad viņas vajag. Un nevajadzīgās neturi. Man mūziku nevajag, bet man vajag ķīmiju un tur ko. Tolaik tā bija zināšana. Šodien tas ir ļoti nezinātniski, jo zinātnieki ir atklājuši neparastu lietu. Proti smadzenēs informatīva bezgalība. Ko tas nozīmē? Tu iemācies vienu valodu, smadzenēs vieta divām. Iemācies divas, smadzenēs vieta četrām. Turpināt. Beigtos datoru biznesu, ja izgudrot šādu datoru. Sapratāt? Beigtos. Mums nevajadzētu jaunu datoru, ja mans dators, cik es ielieku, pat tik paplašinās.
Kāpēc tu nesaproti, ka tava galva ir šis grinčs? Kāpēc tik bieži mēs to savu galvu gribam apmainīt? Kaut man būtu gudrāk, kaut man būtu bagātāk, kaut man būtu labāk. Bet, mīļais, tev ir galvā informatīva bezgalība. Zinātnieki saka, ka jo tu tur vairāk ieliec, jo vairāk ir telpas un nav sasniedzams tā, ka mans šķūnis pilns smadzenēs, iemācīšos jaunu vārdu, vecais izkritīs kāds, ja? Iemācījos krieviski. Krieslo izkrita latviski māte, piemēram. Man nav, es gribu uzrunāt, man nav vārds, ja? Tā nevar būt, tāpēc, ka smadzenēs iedomājies. Un es vēlreiz izaicinu tagad visu zinātnisko pasauli šito. Vai jums neliekās mazliet vismaz bīzīgs šis fakts, ka nekur izplatījumā nav bezgalība? Pēkšņi mums smadzenēs ir. Un jūs gribat pateikt, ka tas tāpēc, ka mērkaķis ļoti sasprindzinājās, tā kā uz tualeti iedams. Un pēkšņi, ja? Bet saprotiet, ka mēs neesam vairāk mērkaķi. Mēs esam pavisam kaut kas cits tajā smadzeņu bezgalībā. Jo bezgalība nav šai izplatījuma, viņa nepieder šim izplatījumam. Viņa ir patiesi viņa klātbūtne šeit. Sirds! Un vēl viena lieta. Visā izplatījumā, visā fiziskā pasaulē darbojas, viņi ir uzbūvēti pēc principa. Ja es no šīs glāzes kaut ko izlemu, izdzeru, ja? Šeit palika vairāk ūdens vai mazāk? Protams, ka mazāk. Jo ja saulīte, atdodot enerģiju, paliktu lielāka, mēs visi sen būtu sadeguši, visa pasaule tā būtu. Fizikas pasaule tik uz tā darbojas. Ja tu kaut kur izņem, tur paliek mazāk, tur vairāk. Ņem šo krusta zīmi pie sirds. Un tad runa ir pa mīlestību. Un vispiltāk viņi izpaužās māte un bērns. Kur bērns no pirmās savas ieņemšanas brīža burtiski ēd savu māti, burtiski. Un pēc tam, iznākdams ārā, pārnestā nozīmē ēd viņas nervus un sirmus matus. Un vismaz es tā darīju, varbūt jūs iet labāk, es biju ļoti etilīgi šeit ziņā. Un māte caur to top nevis nabaga, bet bagāta. Sirds mīlestības pieredzē paceļās pāri par izplatījumu un galaktikām, jo dodot paliek vairāk. Un atkal, nu, ja gribat, mums jau tie prāti ir uztrenēta, prātam barībai, kā tas var būt, ka viena jauna sievieta, viņai var nomērīt visu tieši sievieti un bērns, ir vispiltākā šīs epizodes. Protams, nav vienīgā un ir brīnišķīgi parauga, kur vīrieši ir tieši šo pašu, bet šajā gadījumā tas ir tāds universāls un varonība, kas ir katrā lauku sētā, katrā vietā, kur bērniņš nāk pasaulē. Tātad, izmēram, tur paņemam visus asinis, visu, nomēram sievietes organismu, kāds viņš ir, kāds viņai stāvoklis. Un tad, pēc trim gadiem darīsim to vēlreiz, bet pa tiem trim gadiem viņa paliek stāvoklī un laiž pasaulē bērniņu. Un ja kurš to saprot, ka tas bērniņš noēd tur to un vitamīns, minerā, un tas, nu, viņš pārtiek, tu no savu organismu vienu 4 kilogrami vai 3, cik, nu, viņš piedzimst, divi dažam, ja, vienalga, tu atdod ārā, tev paliek mazāk tas viss. Bet pēc 3 gadiem, kā jums liekas, ja mēs mērīsim tai pašai jaunai sievietei, nu, jau māmiņai, visu organismu, vai viņš būs sagrāvies vai stiprāks kā pirms tā bērna? Paldies, bērni. Bērni zina, māmiņš klusē, viņš zina, ka tur tik viegli nav. Ir, protams, es te varbūt mazliet piemetu to dzējisko, bet princips tieši tāds ir. Un ja kāds saka, man bērns noēda matus un zobus, tas nozīmē, ka tu neesi pieslēgusies. Tā ir mīlestības realitāte, jo pēc Dieva prāta ir tā, ka bērns tevi dara bagātu, nevis nabagu. Un tāpat vīrietim ar sievieti, un tāpat bērnam vecākiem, bet, nu, bērniem ir atkal tālāk saustēšējams. Bet, proti, mīlestībā mēs pieredzam pārdabisku realitāti. Katrs nieciņš, ko es atdodu, dara manu bagātāku. Jo citādi mēs redzētu pilni iela jauniem puišiem, kas nes šitāds puķpots. Kur ta, kas ta tev? Bija uz randiņu. A, kāpēc puķpots? Nu, kā es meitenei atnesu divas puķes, a viņa man pretī vairāk puķpots, ja? Ja, un tā nāk mājās viens puķis pēdīgs, kas ir? Nu, bija randiņa, kas neatnāca. Nu, tu paņem, aiznes puķīt. Nu, a viņi man neatnes puķīt. Tiešām kāds puķis tā domā? Ja? Vai tā ir? Ja? Vai ir iespējams tā, ka tu bērnam nopēc dāvanu, kas patīk, nezinu, rādio vadām lidmašīnu, un pēc tam gaida, a kad viņš man kaut ko rādio vadām nopirks, ja? Kurš vecāks tā domā? Un tad, ja viņš tā domā, viņš vēl nav sapratis šo dievišķo pieredzes iespēju. Un ar bērniem tas vislabāk darbojās, jo viņi, kā saka, nefiltrē, bet pieņem, turklāt viņi piedzimst tik atsvērt mīlestībai, ka jebkuru formu. Ja es tev bērniņu saku, mēs dzīvojam izgāstavojam, mēs esam vienīgie gudrie, vispārējie muļķi, mēs tikai dzīvojam sūdos un esam laimīgi. Viņš dzīvo laimīgs. Ja. Un piedzimst karaļa pīlī, kur vecāks saka, nu, mums nav laika, mēs to nopirksim atkal jaunu mantiņu, un viņš dzīvo nelaimīgs. Saprotiet, cik jocīgi. izgāztuvis pašā centrā, kur svaiga gaisa nav. Bet ir abi vecāki tam bērnam, jo bomzīš viņam cits nekas nav kā darīt, kā krāmēties to bērniņu. Viņš aug laimīgs un stiprs. Un karaļa namā aug viens nabaga saslimis bērns, kurš 100%, ja viņam vecāki no bērnības nenāk, 100% savu dzīvi pavadīs kādā no trim bedrēm, pamatā jau droši vien būs slava un tālāk vara, un tai bedrē cels to baznīciņu. Un tā būs mana. Ja ir slava, tad ir, ja neviens neredz, tad nav. Ja. Un tādā veidā, ja mēs sākam domāt, tad saprotiet, cik traki, ja neviens neredz, kā teikt, kas nav noķerts, tas nav zaglis. Bet tas trakums jau, ka mūsu tautiešu apziņā tas jau ir aizgājis, ka ja neredz, tad tāpat nav zagšana. Nevis, kas nav noķerts, nav zaglis, par to pat nerunās. Bet tas, ko tu darīji, tu tak zagi. Kā naktī? Naktī tak drīz, naktī tak tumšs, ja? Naktī tak neredz, kas tur rakstīts, kam tas pieder, ja? Bet tu tak zini, ka tu tur to nenolika. Ko es tak neatceros? Varbūt tieši priekš manis nolika, nu? Saprotiet, cik traki, jo te ir tā mūsu dīvainā daba. Mēs tā īsti nevaram sadzīvot ar grēku, tā mēs esam radījuši. Radīti. Tāpēc cietums ir vispilnākais ar nevainīgiem cilvēkiem 100%. Maitus man noķēra viss, ja man sabutiņi kiet brīvi, es te sēžu pilnīgi nevainīgs. Ja? Zaros, pilnīgi nevainīgs cilvēks tur ir. Un tā tālāk, protams, mēs cilvēki, tie, kas iet zakt, viņi neiet zakt, viņi iet strādāt. Ja? Sievietes, kas tur iet darīt kaut ko nepareizi, atkal viņas neiet darīt nepareizo, viņas iet pelnīt naudu un tā. Saprotiet, mēs visu laiku šādi. Te tu arī sevi nemāni, ja tu dari grēku, tu 100% to nesauc par grēku, bet par kaut ko citu. Kāpēc viņam vajadzētu savu pagrēku? Tāpēc, ka tur Kristus pieskarās un piedod, viņš tev netiesā, viņš negrib uzrādīt grēku. Bet viņš grib, lai grēks netraucē, lai grēks nebūtu tas, kas tur mūs vienā no tām trim bedrēm, jo tur sauli neredz. Ja? Un tie putni un tie koki, viņi netiek taisa, bet viņam nav davara slava pie vienas vietas. Paskaties, cik te bērs sliepa egle. Vai ir kādai no viņām doma, paklautām divām ir citādāk, man arī jācenšās, paskaties, forma pielāgot. Ko es te kā tāda muļķe, zinu, citā egle, tā. Ko es te tāda dieva un gara kaut kāda tāda, paskaties, kā tas bērs, muki tāds līgans, ja. Nē, paskaties, neviena īpašība nav mainījusies. Viņš varbūt neviena, tā egle tūmā, neviena egle, nu tur ir lapegle viena. Ja? Viņa tūmā nav redzējuši, kāpēc viņa ir egle nevis līdzīgi šitā? Tāpēc, ka viņiem ir labi būt pašiem. Un tad paskatāmies uz šitiem un viņi pat vārdu mičūrins nezināja. Pareizi, a egle būs! Aha! Ja te ir tas, mēs varam uztaisīt visu lielā, jo lielāku tu taisi sev, to pieminekli, jo ātrāk viņš sabruks. Un jo vairāk tu celsi viņa, proti starosi to mīlestību un ar prātu, ja, ka manā prātā es esmu radošs, bezgalīgs. Ja mēs šo saprastu, ka man nevien, kāds cilvēks sagadiem, tu, nu es nesaprotu tevi, vai tu saki, Dievs ir citādāks, es uz, ja, tā vietā, ka saprastu, ka katra jauna informācija man ļauj būt mazliet dievišķākam, jo es atkal tuvojos viens soli bezgalīgi, es vēl kaut ko dabūju zināt. Sievietes šo brīnišķīgu uztvērt, mums večiem atkal vīrišķības dēļ, tas, diemžēl, zināmā vecumā pilnīgi tā kā atmirst un viņu mākslīgi jāstimulē no jauna, proti vajadzība mācīties. Jo mums večiem ir dažiem vajadzību mācīt, kā man, un dažiem vajadzību tos, kas māca, mazliet aprunāt, kā visiem pāriem, kas nestāv šeit no mums vīrieša. Jā, tas tā ir. Es šeit atkal atsaukšos uz kaut kādiem laicīgiem, nevis maniem pētījumiem. Tā, man būtu vēl kādi tilti, ko mēs, bet nu jau pietiks, es jau stundu esmu izterējis. Tagad tad ieskicēšu un tad dosimies, kur jums jādodās. Un tā, un tad pēc tam tiksimies atkal. Es tikko nedēļu, bet es jau tāpēc sākumā tā stunda saskaitīju divā pusi. Tie būsiet jūs, kas pierunās, lai ir trīs un varbūt četras. tā ka, nē, es tiešām gribētu atstrādāt, atrunāt un šauj mājās, ja? Bet es ļaušos pierunāties. Es ļaušos pierunāties, ja? Tā tas zīmēsim tagad to māju, ja kāds grib zīmēt. Vai virsraksts tagad ir mīlestības vecumposma? Proti atkal kaut kāds stāsts, kuru, ja tu to stāstu sapratīs, saprotiet? Kas? Spēlēsim desas? Labs jautājums! Ļoti labs jautājums! Dažiem, kas tad te ir redzams? Restots loks vai vēl? Nē, šeit ir jāierauk māja ar sešiem lokiem. 1, 2, 3, 4, 5. Un tas, ko es tagad saku, ir, nav atkarīgs atkal no vecuma, dzimuma, kultūras.
Tu varētu būt Kleopatra ar saviem padotajiem un šito stāstot, klusēt un klausītot. Šodien es varu braukt uz musulmaņu, musulmaņi nākuši klausīties baznīcā īstenībā. Es varētu braukt uz muslimu zemēm, mazliet piektušējot to, ko es te teikšu, kā kristīgs mācītājs, viņi man maksātu naudu. Un tev maksās, ja tu zināsi šo pastāstīt, ko es tagad tādu. Jo tas ir tik tālu cilvēciski vispārīgs, tik tālu skar visus laikmetus, visas vietas un atbild uz jautājumu, kas dara laimīgu, kas ir svarīgs. Ka šo savā ziņā jums, mani laika biedri, es tik tā uz puses, es ceru kaut kā, nu gan jau Dievs gribēs būs, jo tas, ko es te saku, patiesībā būs nenormāli svarīgs. Nu tā kā sāksies. Nu tā kā šis laikmets būs pilnīgi sevi izsmēles un būs jāsāk negribot piespiedu kārtā domāt, kā dzīvot no jauna, tad tie, kas šo zinās, dzīvos kā cilvēki. Un tie pārējie jūs par vajātiem zvēriem. Tā, tas, nu, es nesaku tik smalki, ja, bet jūs to dzirdēsiet. Kāpēc to saku? Es pirmkārt, es pārbaudīju, šie vārdi nav fantāzija, bet patiešām realitāte. Otra lieta, nu jā. Vairāk neko. Mīlestības vecumpos. Visiem zināma lieta stāsts ir par cilvēku. Cilvēks, kāds viņš ir. Un es gribētu teikt vēl vārdu radīt, protams, bet, nu, runājot dažādās auditorijās, es iemācījies kaut kā izlavierēt ap tiem vārdiem, lai nepazaudētu to cilvēku. Ja. Jo, ja kāds cilvēks saka, Dieva nav, tad šo tēmu vienalga ar viņu, ja izrunās līdz galam, viņš sapratīs, ka tā Dieva nav, ko tu domāji. Bet kaut kas tur ir. Ja. Nu tā, ja. Jo tā Dieva tiešām, tā Dieva, par kurš nav, kurš var nebūt, tam arī nevajag būt. Ja kāds saka, Dieva nav pareizs cilvēks, bet es tev iepazīšināšu to, kas ir. Ja? Saprotiet, ka, jo tiešām, ja tavā galvā vārds Dievs ir saliekams kopā ar vārdu nav, nu tādā gadījumā mums jāsāk viss no nulles, jo tas Dievs, kurš var nebūt, lai nav. Ja, ja tavā pasaulē bez Dieva, labi ir, bet es parādīšu, kur viņš grib, var un kur mums vajag mazliet viņa pieskārie. Nu tas ir pie pieredzes un pie sirds. Tiešām, lai aktivizētu to, ka es Dieva paraksts. No manis ēgles, zaķi, vilki, suņi, kaķi redzēs, ka radītājs ir. Šobrīd Kristum jau bija jāsaka skatoties uz putniem un puķēm. Viņi ir tie, kas mums par radītājs tās. Kāds absurds! Es viņa paraksts nesaku, un viņš, tas ir tikai mazs radījumiņš, man atgādina par to, cik radītājs ir brīnišķīgs. Un arī par to, ka evolūcijas teorija pašā dziļumā ir pilnīgi garām, tāpēc, ka sugai nav vēlme kļūt par kaut ko citu. Krupim nav vēlme, ak, ja es attīstītos pa ķirzaku un būtu tāds slaits rumpīts viss. Nē! Mērkaķim nav ne mazākā vēlme kāp no koka lejā un sākt skūties un dzīvot kā cilvēku, ja? Nu, nav, mīļa. Un, ja godīgi, man ir baili, ka ja varētu tā pārslēgt, lai Dievs dod, ka mēs to neizdaram, jo grēka pasaulē tas izčakarētu visu. Bet ja varētu, tu varētu padzīvot vienu dienu kā mērkaķi. Viņa ādā. Viņa sajūta pasaulē. Un viņš vien dienu, kā tev liekas, pēc tam gribētu mainīties atpakaļ. Viņš noteikti. Garantē. Mērkaķim prātā nevar ienākt, ko es ēdīšu pensijā. Mērkaķim prātā nevar ienākt. Šodien paēdu. A, kas rītā? Nu, nē. Šodien paēdu. Neviens pa galvu nesit. Kas tālāk? Rotaļs un ceks. Ja? Nu, kāpēc? Nu, ja neviens pa galvu nesit, paēst ir. Ja? Nav tā, ka... Tā, biedri, paēdām, tagad paplānosim, ko darīsim garajos ziemas mēnešos. Ej, jūs tur nebeidzat bučoties sev divi, ja? Ja tā, viņiem saprotiet, cik grūti ir būt cilvēkam, jo no bērnības, ja. Jo viņiem tā teikt, tajā viņu sabiedrība arī, tur ir, teiksim, sevišķi mērķi, viņiem kaut kāda sabiedrība, ir tur galvenie, ir tur kaut kāda, bet tie, kas nav galvenie, viņi varētu laisties pie cita bara vai ko, bet viņi labi pieņem to negalvenā lomu un bauda to. Ja, saprotiet, viņam nav tāda, viņš nav radošs, viņš nespēja iztēloties. Ah, ja es būtu kaut kas cits. Iedomājieties, ka, un tas ir traki, ko es tagad saku, bet zaķis, ko ir noķēris vilks un iecirtis zobus, pat tajā brīdī jūtās laimīgāk, kā tu šobrīd. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam tajā brīdī prātā, viņš nevar galvā iztēloties, kā būtu, ja viņš mani nenoķertu. Viņam nav tā. Tas notiek, kas viņu ticība ir pilnīga. Kas notiek tam, jā, es skrēju, cerēju, noķēra. Nav nekādu, kāpēc man noķēra, viņam nav šie jautājumi. Un tas man liekas ir pazemojoši. Zaķis, ko ēd, laimīgās par mani, cilvēka, jā. Nē, Dieva, dēlu. Tu arī, Kristus teica, jūs esat Dieva dēlu un meitas. Neaizmirstiet nekad šito.
Jo vēlns ar grēku mēģina mums atņemt šito. Es esmu radošs un bezgalīgs te un dodošs bagāts caur došanu. Šeit viss, ja apkārt tevi ir cilvēki, kur šo zina. Tu dzīvo vienalga, kas tu esi, tu varbūt pēdējais kretīns. Tu būsi laimīgs ar viņiem dzīvojot. Kur tev nebūs jāzo, viņa kādu dienu. Paklau, es man šodien nopelnīju 10 lapus, es tev 5 sapnes, ja? Nu, ja kurš tā gribētu? Te ir interesants jautājums, kāpēc zagļi nedzīvo zagļu rajonos? Un atkal nākamais jautājums. Vai ir jēga zagt, ja zog visi un visu?
Mamma!
Nav, tāpēc, ka to, ko tu nozod, tev tāpat nozod. Tad ir labāk vispār bez pa tev likt mieru. Saprotat ideju, ka ja kuram grēciniekam īstenībā ļoti svarīga tā sabiedrība, kur viņš, jūs tur stūbie, nesaprotat īstenībā, viņš kaut kā barojas no tā, ka visi nav tādi kā es. Jo, ja visi grēkos tā kā es, tad šī pasaule sabruks baigos pulveros, ja? Un viņā mēs būsim drausmīgi nelēmīgi. Tieši tas, un te ir vēl viens teikums, kas mums kristiešiem ir 100% jāielāgo, jāierakstu ciet tajā diskā. Nekas neliek grēciniekam justies tik svētam, kā cita grēcinieka zākāšana. Šai ziņā kristieši, diemžēl, bieži vien ir bijuši paraugus. Ja, to ir tā svarīgi saprast. Svarīgi, ka tad, ja tu runā par grēku, pat tad, ja tev viņa nav, tev ir jāsāp, jākaunās un jāmeklē iespēju par to nerunāt. Nevis, ziniet, ko es redzēju! Un aiziet viss vakars par to, kurš ar kuru bučojās, kurš kuram nozaga. Ja, un tu saproti, un jūs to zinat, visi zina jau no agras, jā, tāpēc, ka visā kultūrā tā ir iespēlēta, jau no skolas sola zina, cik kaifīgi sajūta, ka kādu zākā, un tevi nē. Jā, un ja vēl to mēs iemācamies, bet no šitā jātiek vaļā, tas ir tik pazemojis, tas degradē cilvēku pašcienu. Ja es, būdams grēcinieks, kas cer vienīgi un tikai uz Dievu žēlstību, pēkšņi sarauktu pieri un divi revolveri, nu, jūs, grēcinieki, gribat te kaut ko, maitas! Es neesmu neko sapratis. Un es vēlreiz atkārtoju, tas tiešām neko citas nedēļas, tas vienkārši pazemo pašcieņu. Dieva dēls, kurš varēja katram pirkstu iebakstīt, nevienam nebakstīt. Tātad tur, kur mūsu cilvēcība ir pilnīga, tur mēs nekļūstam aprunātāji. Tur mēs, kad grēcinieki saka, nāc, ierausim Jēzu. Mēs nes, ko jūs, grēcinieki? Tā viņš teica, kā jums liekas. Un izpelnījās no saviem iedainiekiem palamu. Tas jau ir dzērājs un grēcinieki draugs. Tāpēc, ka īsts cilvēks neaprunā un neieraksta cilvēkā un neizceļ, ā, tu esi zaglis, jā, bet tev ir vēl kaut kas visos cilvēku, un to vēl kaut ko vajag celt augšā. Nevis to zagli noslīcināsim, ja? Cik daudz reizes ir tā, ka cilvēks uzvarēdams savu grēku iekrīt uzreiz paštaisnībā. Es tak varēju atmest dzeršanu, jūs nevarat, kas jūs mīkst tie kaut kādi, ja? Nu, tā ar mums visiem notiek, ja? Bet kāpēc notiek? Tāpēc, ka šie logi aizsvīst. Un varbūt ir aizsvīduši jau sākotnē. Tūlīt beidzu.
Nē, es tik kontrolēju situāciju.
Paldies. Tātad, seši logi, par kuriem tu esi spiests briesmīgs vārds, bet citādi nevar pateikt, proti, visi cilvēki skatās savā dzīves gaitā pa sešiem logiem uz ārpasauli. Arī šobrīd tu skaties pa kaut kādu logu, tā simboliski runā. Turmā, ka ieslēdz datoru, parādās Windows, un es reiz atceries, ā, ko mācītājs teica, es tagad zinu, ja? Kas tie Windows tur ir? Tie ir Windows, ja? Logi, pa kuriem skatās ārā. Kas tie ir pa logiem, pēc virsrakstu jau var saprast, mīlestības logi. Mēs esam, nu labi, lietošu maigāko vārdu. Atkarīgi no mīlestības. Atkarīgi. Tas ir maigs vārds pārāk, jo atkarība ir kaut kas, ko varētu tā kā uzveikt vai vēl kaut ko. Šī lieta nav uzveicama. Proti. Vēl viens labs jautājums. Kas tu šodien esi? Un es zinu labāk par tevi pašu atbildi. Tas arī jocīgi. Es izaicinu, protams, dusmojieties, iestāsā. Bet es, ja tev jautā, kas tu šodien cilvēki esi? Tas, ko tu saki savā galvā, nebūs tas. Tas, ko es pateikšu, būs tas. Šeit. Tas tu cilvēki esi. Un jo vairāk tev nepatiks tas, ko es teiktu, jo vairāk tev jāklausās. Jo tie, kas šito ir saņēmuši, parasti klausās smaidīdami un vēl vienreiz. Un tie, kurš saka, ko tu tur? Es, piemēram, tūlīt stāstīšu par to, ka cilvēks ir salīdzināms iekšēji vai nu koks, vai, te nu tūmā neredzu, redzu gan nekur, vai staipeknis, vītenis. Mēs iekšēji esam tikai divās grupās sadalām, koki un staipekņi, re, kur šitas te apinis tas ir, vai kas tas ir?
Nē,
mežvītenis. Ļoti skaidrs, ja? Mežvītenis un blakām koks, šie divi apraksta visu cilvēci. Tu šeit sēžot, esi vai nu viens, vai nu otrs. mazie, nē, mazie vēl ir mazliet kaut kas cits stāsts, jā. Un tie, kam ir pāri 80, tie arī cits stāsts. Bet līdz tam starp 5 un 80, ne kādi 5, tad, nu jā, vienalga, es nemāku, tie cipari arī biedējoši. Un vienmēr, tā, ka tā nocērta, liekas, no kas tad ir iesēši. Nē, bet, ja nu tas tā, jā. Tātad, un es tikai to ilustrācijai. Un es to izstāstu, jūs to tūlīt sadzirdēsiet, un tur tādi īpaši iespējas nav, vai nu. Pienāk jauns čalis. Mācītāji, zini, tu tā teici, ko stabiņi, bet zini, es vairāk tā kā krūms jūtos. Un reizēm tā, un reizēm šitā, jā. Un saprot, un es jau nevarēju, man bija pārāk īsts laiks, bet tas uzreiz apliecina staipekni 100%. Tāpēc, ka viņš negrib būt, tas, ko viņš jūt, viņam nepatīk, tāpēc viņš visu laiku izdomā kaut ko. Ha, es neesmu kā visi, es noteikti neesmu kā visi. Bet to nebūt kā visiem rada tas, ka visi dara pāri, ja visi spēr. Es negribu būt spērējis. Bet ja visi ir tavās acīs, visi ir gudri, mīloši, godīgi un pieklājīgi, tu gribi būt kā visi. Ja tāda ideja rada, ka tāda ir latviešu tauta, visi grib būt latviešu tauta. Ja ideja rada, ka mēs tik zogam un aprunājam un čīkstam par neko, tad es tiešām kā latviets reizēm cenšos nebūt kā visi. Ja? Kaut gan... To, tas gluži iespējams nebūs, jā, jo es esmu kā visi, vienlaikus, jā, kā visi šeit mēs visi pilnīgi vienādi, tur nav atšķirības, tur neko nevar izmainīt, neko pat gribot, nekas nesanāk, un šie logi mainās, mēs pa viņiem ejam tā, tātad šeit mana galva, tā paiet laiks šeit, tā vārī, tad paiet laiks šeit, ja mēs esam vienā vecumā, tad mēs kopā, šeit visi tagad tusojam, pēkšņi, hop, paiet gadi, šeit pēkšņi, visi. Paiet vēl gadi šeit, līdz 21, tur gandrīz nav nobīdes, tas ir tajā, ko es teikšu. Nu, tālāk tad tur sākās citādā. Bet, tātad, kas te ir? Septiņnieki. Septiņi patieši nav nejauši likts kā radīšanas, vai sacīsim tā. Septiņi nav nejauši tāds skaidrs, jo Dievam septiņi jau pašā pirmajā reizē, tas ir pirmais skaidrs, ar ko mēs sastopamies no skaitiem, ja? Septiņi. 12 kā ciltis un kā pilnības simbols un vēl kā 12 mēnešu gadā, tas parādās jau tālāk. Septiņi. Un mūsu dzīve dalās pa septiņiekiem. Tikai aiz tiem pirmajiem 3x7, kur tiešām 3x7. Piemēram, Japāņi arī saka sakām vārdus, piemēram, kuros par bērnu audzināšanu teica tieši tā, 7 gadu cikli. Interesanti, Japāņiem nav radīšanas stāsts nekad bijis. Kāpēc 7? Tas ir tā, jā. Šeit, bet atkal, protams, ka tie cipari ir tikai cipari. Kādam tas ir 5, nu 5 varbūt nebūs, nu dikti ir cilvēku jāmoc, lai viņš jau 5 gados pārslēgtos, bet plus mīnus 1 gads varbūt, šeit patiesībā meitenēm kapitāli pa gadu ātrāk, lai kā tas būtu viņām tā, nu tā tas ir nolikt no radītāja, nu tur tālāk citādāk. Tātad aiz 21 gada tie cipari vairs nav, lai kā liela daļa no mums ir pār pa 21 gadam, par jums man tik daudz nav ko teikt, jo tikai to, ka, nu... Tu esi kāds, tu esi. Reiz pie... Nu, es dzirdēju, ka tas bija Abrahams Linkolns. Linkolnam prasa, mums te vajag vienu ministru tagad izvēlēties. Un mums te tagad tāds Johnsons kaut kāds ir pieteicies. Un Linkolns esot paprasījis, nu, parādiet man tad kaut kādu bildi viņu. Parāda. Nē, šito pa ministru neņemsim, man viņš nepatīk. Nu, bet prezident, vai tad cilvēks, nu, kā, nu, cilvēks izskatās, tā izskatās. Vai tad cilvēks ir atbildīgs? Jā. Pēc 30 gadiem cilvēks ir atbildīgs, kā viņš izskatā. Perfekts teikums, ko, protams, man, diemžēl, šo citātu bija jādzird ironiski. Parfimērijas reklāmas sakarā. Ja, kaut kā man liekas, cik debīli pārprast tas, ko Linkolns teica. Ja? Cik debīli, ka nevis tev ārēji jāizskatās, tev jāiemācās dzīvot tā, lai tava seja atspoguļo, ka tu māki arī smaidīt. Ka tu māki būt priecīgs, nevis, lai seju atpoguļo. Kas tev ir, Roland? Nekas, es esmu šitā normāli. Jā. Un tad, no Roland, kā ir, kad tu smaidi? Kas tev ir? Es tagad smaidu. Jo parasti es daru šitā. Jā. Sapratāt ideju, ja, ka cilvēks atbild. Un turklāt, nevis tā, ka atbild, bet tā, ka tad, ja tu esi vecāks pa 30, tavā sejā, nu, tas, kurš grib redzēt, redz visu. Nekas tev pa sevi nav jāpasaka. Viss tur ir ierakstīts. Nevis ierakstīts, kas tu ēši, ko, bet ir tavs dzīvesveids uzrādās. Tā ir tava seja. Līdz tiem 30 gadiem tā nav tava. Tā ir vecāka, tā ir dieva seja, ko mēs redzam. Bet pēc tam tā paliek tavējā. Kā tu viņu lieto, tādas tā seja, tādas arī grimas, tā tie muskuļi attīstās, tā viņi ieveidojas. Tu neko nedarīt. Jā, tas bija Linkolns, un šeit es teicu, jā, tas pa jums, jūs esat atbildīgi, kā jūs izskatāties. Un turklāt nevis tā, ka es jums to spiežu, bet tā, ka tikai jūs vieni varat to mainīt, ietekmēt. Un tu saki, kā es varu ietekmēt to, ka man kaimiņš mani lamā? Jā, tieši šajā teikumā tikai tu un tikai tu vari to ietekmēt. Kaimiņš, ja viņš tāds, kas lamājās, viņš to darīs ar vai bez tavas klātbūtnes. Tikai tu vari izdarīt. Tā kā es atnācu mājās, mammai teicu, mamma vienaudzināja. Ai, viņi tur kaujās. Ej citur. Nu, bet mamma, nu, bet viņi tas otrs nosūdzēja uzreiz. Mamma atnāca tur palīgāt un nenā. Ej citur. Viss, jau mazam bērnam parādīja, kā dzīvē jādzīvot. Nu, ja tev kaimiņš lamā, ej citur. Nu, ko tu? Vai, ja tu tur paliec, tad atkal iemācies, kā mīlēt to kaimiņu. Nu, tas jau man tas mīļais kaimiņš vienmēr lamvārdis mūtis. Nu, tas tā, nu, saprotiet, nu, nav jau cita izvēle. Ja? Vispārējais ir garīga čakarēšanās, kur mēs radām realitāti, kuras nav, un salīdzinām to, kas ir, un mocamies, jo nesakrīt. Bet kā? Rādi kopā ar Dievu, un tev sakritīs, un tu būs laimīgs. Ieraugi, ka Dieva plānā kaimiņš, kas lamājās, ir tā, ka tāda puķa dārzā. Nu, vajag viņu to, nu. Ja, ja viņš vēl dzīvs. Ja nē, Dievs viņu izravētu, nav problēma. Pa to jāiemācās paļauties. Viss, ja? Tā tad septiņi, un šeit ir tā interesantā matemātika, to es tad tā pats piedzējoju klāt. Es šo nekur neesmu redzējis. Patiesībā to, ko es tās, es nekur neesmu lasījis. Tas ir manis sadzējots. Tā ir pašā laikā salasīts no daudz dažādas literatūras. Bet šī tas man patika, šī tas sanāca. 7x3 un 7x4. Ja? Kā jūs saprotat, visgarāko laiku mēs pavadām tieši vecumā vai briedumā. Nē, briedums būs ādā. Tātad šis ir 35, te beidzās, ja, ierakstīsim mazi. Šis pēc manas cipara 56, pēc manas cipara šeit ir pensijas gadi. Salīdziniet ar citie cipari. Un 54. Tā teikt, ja es gribētu balotēties kaut kādā valdības, tad es varētu teikt, pēc manas sistēmas 56 gadi pensijas vecums. Būs pa mani balsot, ja? Jā. Jā, jā, jā. Jā, bet tā man sistēma sanāk, un 84, kā sacīt, mūža beigas, nē, aiz 80 gadiem cilvēks iziet ārpus tabulā. Viņš līdzīgi kā patiesībā arī pirmais gadiņš viņš ir ārpus tabulā. Ko darīs? Nobildē kāju man. Tev vajadzēja skatīties ekrānu, jā, lai esies vienam. Tātad, kas man vēl jāsaka? 3x7 gadi, bet šie 3x7 nodefinē, kas ir cilvēks, kas viņš būs un kāds viņš nomirs. Viņš neko nevarēs tur izmainīt. Vai nu viņš to sāks lietot, kas viņš ir, vai nē, izmainīt nevarēs. Visi, kas maina, agri vai vēl atgriežas atpakaļ sākuma stāvoklī. Nu tā nu tas ir, jā. Tu vari likt suni mēst maizi katru dienu. Bet parādiņam gaļu ar kaulu. Un viņš uzreiz atcerēsies. Nereizi mūžā, nu, tu taču esi vegetārietu reksi. Ja. Ja. Tāpēc latvieši saka suns, kažoku, mainu, bet tikumu ne. Ja. Bet ar to tikumu ir nevis tikumība, bet personība domāt. Ja. Un mēs cilvēki tieši tāpat mēs varam mainīt dajabko. Mēs paliksim mēs paši. Un turklāt tā ir nevis. Tiešām mācītājs teica, ka es visu mūžu tāds paliku vai tāda. Jā, bet kaifo pa to. Tas ir tas feinākais, ko tev var pateikt. Un visi, kas saka, maināties, jūs tad citi, īstenībā nav pratuši mīlēt Dieva radīto cilvēku, bet ir iemīlējuši savu iztēles. Es gribu, es iztēlojos, ka jūs visi lidojat,